Padre Ferdinand Lugonzo, katibu mkuu shirikisho la mabaraza ya maaskofu katoliki Afrika Mashariki na Kati, amesema katika mkutano wa 19 unaoendelea huko Addis Ababa nchini Ethiopia, amesema kwamba amesema alizaliwa kwa lengo la kuwa na mbinu za pamoja za kichungaji kwa maslahi ya watu wa kanda ya amesema. Miongozo ya mababa waanzilishi wa amesema ilikuwa ni kuimarisha imani katoliki na maendeleo endelevu na fungamani ya jamii, kuwa na mpango mkakati wa muda mrefu uliowekwa katika mkutano mkuu wa amesema uliofanyika Julai 1961 kwenye ukumbi wa Msimbazi Center, jimbo kuu la Dar es Salaam, ukiwa na dhamiri kuu ya kesho ya kanisa la bara la Afrika. Mkutano huu ulitoa ajenda kuu saba. Ajenda ya kwanza ilikuwa ni kanisa na vyombo vya mawasiliano ya jamii, uanzishwaji wa vituo vya televisheni, redio na uchapishaji wa magazeti. Ajenda ya pili ilikuwa mafunzo ya awali na endelevu ya maisha ya kiroho wa kleri wa majimbo. Ya tatu, mahitaji ya kituo cha uchungaji na malezi endelevu. Ajenda ya nne ilikuwa ni uwezekano wa kuwa na chuo kikuu cha amesema au angalau chuo kikuu kishiriki. Ya tano ni kuwa na programu ya kujitegemea na kulitegemeza kanisa la Afrika Mashariki na Kati. Ajenda ya sita ilikuwa ni mwelekeo wa shule za kikatoliki na elimu katoliki ili kuwa na silabasi ya dini ya Kikristo. Na ya saba ni haki na amani katika ukanda wa amesema. Kumbe jukumu kubwa la amesema ni kuhamasisha na kuwezesha familia ya Mungu kuwa na moyo wa uinjilishaji na maendeleo endelevu na fungamani, kwa kuwawezesha waamini kuwa ni mashuhuda na vyombo vya furaha ya injili barani Afrika, ili kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani, umoja na mshikamano kati ya watu wa Mungu. Haya ndiyo malengo ambayo yataiwezesha amesema kuwa na mbinu mkakati wa shughuli za kichungaji kwa muda mrefu zaidi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa barani Afrika. Askofu mkuu mstaafu Telesfori Mpundu wa jimbo kuu la Lusaka nchini Zambia, katika hotuba yake amekazia umoja na mshikamano miongoni mwa familia ya Mungu ukanda wa amesema, umuhimu wa maboresho ya maisha ya kiroho, kuwa na sera na mbinu mkakati wa pamoja unaolenga kupiaisha ari na moyo wa sala, ibada na uchaji wa Mungu katika ngazi za kitaifa, kikanda na kidunia. Amegusia kuhusu jumuiya ndogo ndogo za Kikristo zilizoibuliwa kwa mara ya kwanza kutoka nchini DRC na kuimarishwa na amesema kama sehemu ya mbinu mkakati wa shughuli zake za kichungaji kwa familia ya Mungu Afrika Mashariki na Kati. Kunako mwaka 1974, jumuiya ndogo ndogo za Kikristo ni sehemu muhimu sana ya kanisa mahalia, mahali ambapo Wakristo wanasali, wanasikiliza na kutafakari neno la Mungu, wanashiriki adhimisho la fumbo la Ekaristi Takatifu, wanalolimwilisha katika imani, matumaini na mapendo, yani koinonia. Jumuiya ndogo ndogo za Kikristo ni mahali pa kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, yani kerigma. Hapa ni mahali ambapo imani ya Kikristo inamwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili, kama kielelezo makini cha imani tendaji, yani diakonia. Lengo kuu ni kuwawezesha Wakristo kuwa kweli ni mashuhuda wa Kristo na kanisa lake sehemu mbalimbali za bara la Afrika. Kimsingi, jumuiya ndogo ndogo za Kikristo ni chombo makini cha uinjilishaji zinazosaidia kujenga na kuimarisha ujirani mwema, udugu na upendo wa Kikristo. Ni muhimili wa maisha na utume wa Kikristo katika kujenga imani, maadili na utu wema. Ni sehemu ya muundo wa kanisa mahalia barani Afrika katika maisha na utume wake. Ni mahali pia pa kukuza na kudumisha mchakato wa majadiliano ya kidini na kiekumene kwa ajili ya huduma makini kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Jumuiya ndogo ndogo za Kikristo zinakabiliwa na changamoto nyingi ambazo zinaendelea kufanyiwa kazi katika ngazi mbalimbali za maisha na utume wa kanisa barani Afrika. Askofu mkuu mstaafu Mpundo amewataka maaskofu kuonesha upendo na mshikamano kati yao kwa kuhangaikiana na kusaidiana wakati wa raha na shida, kwa kuwa na mbinu mkakati wa muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu katika mchakato wa uinjilishaji, sanjari na kuwahusisha waamini walei ili waweze kuyatakatifuza malimwengu kwa njia ya ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Utu na heshima ya wanawake barani Afrika vipewe msukumo wa pekee na kanisa, kwa kutambua kwamba wanawake wanachangia sana katika ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa la Mungu barani Afrika.